A titur materiali në vazhdim.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey duke theksuar se ai nuk mund të drejtojë më tutje këtë agjenci në mënyrë efektive. Është esenciale që të gjejmë një udhëheqje të re për FBI-n që të rivendos besimin e publikut, thuhet mes tjerash në një letër që presidenti Trump i ka dërguar Comey-t, e cila u bë publike të martën vonë nga shtëpia e bardhë. FBI-a njoftoi Kongresin se Comey kishte paraqitur në mënyrë të pasak disa nga gjetjet që përfshinin hetimet rreth emailëve të zonjës Hillary Clinton gjatë dëshmisë së dhënë prej Comey në Kongres javën e kaluar. Zoti Comey luajti një rol të rëndësishëm në zgjedhjet prezidenciale të vitit të kaluar, kur zoti Trump mundi zonjën Clinton. Ai në muajin korrekt të vitit të kaluar kishte deklaruar se Clinton ka qenë e pakujdesshme në përdorimin e informacioneve të klasifikuara, por nuk ishte bazë për akuzë. Më pas në muajin tetor, pak para zgjedhjeve, ai tha se kishte rihapur hetimet me që FBI kishte gjetur emailet të zonjës Clinton në kompjuterin e liçvanësit Anthony Weiner. Vendimi i Trumpit për shkarkimin e shefit të FBI-s ka habitur shumë zyrtar në Washington, duke bërë që demokratët dhe të tjerët të drejtojnë akuza ndaj shtëpisë së bardhë se po tenton që të minojë hetimin e FBI-s për ndërhyrjen e Rusisë. Kjo është dëshmia më e madhe që tregon se ne na duhet një komision i pavarur për të hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Ne gjithashtu na duhet një prokuror special që të përfundojë hetimet e nisura kriminale tash kur presidenti ka minuar integritetin e hetimit të FBI-s, ka thënë senatori demokrat Ben Cardin nga Maryland. Lideri demokratëve në Senat, Charles Schumer nga shteti New Yorkut, ka thënë se ai kishte thënë Trumpit se është gabim i madh nëse e shkarkon Comey.
President Trump called me and informed me he was firing Director Comey.
Presidenti Trump më ka thirrur dhe më ka informuar se ai do ta shkarkojë drejtorin Comey. I kam thënë presidentit se me gjithë respektin ju jeni duke bërë një gabim të madh. Shumër po ashtu ka bërë thirrje që një prokuror special të udhëheqë hetimet për përfshirjen e Rusisë në zgjedhje. Këtë gjë e ka mbështetur shumica e demokratëve, duke thënë se shtëpia e bardhë më nuk mund të jetë e besueshme se do të caktoj dikë në këtë pozitë i cili do të jetë i pavarur. Të paktën një republikan, senatori John McCain, është pajtuar se një komitet i posaçëm duhet të marrë përsi për hetimet për Rusin. Por republikanja nga Maine, Susan Collins, ka thënë se shkarkimi i drejtorit të FBI-s nuk do të ketë ndikim në hetimet për ndërhyrjen ruse.
It will have absolutely no impact at all on the investigation that we on the intelligence committee are conducting.
Absolutisht nuk do të ketë impakt mbi të gjitha hetimet që ne në komitetet e inteligjencës jemi duke zhvilluar, ka thënë ajo. Comey, 56 vjeçar, është shefi i dytë i FBI-s në historinë e SBA-s që është shkarkuar. Drejtorët e FBI-s normalisht zgjidhen për të shërbyer një mandat të vetëm 10 vjeçar. Ai ishte emëruar në këtë post 4 vjet më parë nga ish-presidenti Barack Obama dhe kishte pasur mbështetjen e republikanëve dhe demokratëve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë reagoi të mërkurën pas rrëzimit të qeverisë dhe shpërbërjes së kuvendit të Kosovës. Kuvendi tha fjalën e vet përderisa vazhdon procesi i tranzicionit dhe vendi lëviz në drejtim të zgjedhjeve të parakoshme. Ftojmë të gjithë zyrtarët e mbetur në qeveri që të zotohen përsëri në shërbim të punëdhënësve të tyre, gjithsesi të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim, thuhet në komunikatën për media. Ne vazhdojmë të jemi të palëkundur në mbështetjen tonë për Kosovën, qytetarët e saj dhe rrugtimin e saj drejt integrimit të plot euro-atlantik, tha ambasada amerikane. Bashkimi Evropian u bëri thirrje liderëve politikë dhe institucioneve të Kosovës që të mos harrojnë sfidat e mëdha me të cilat përballet vendi i tyre. Jemi në djeni për votën e mos besimit të kuvendit të Kosovës dhe shkarkimin e qeverisë. Kjo votu zhvillua në një kohë kritike për Kosovën dhe reformat që lidhen me BE-n, tha përmes një deklarate me shkrim Maja Kocijančić, ZDNS shefe së politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Është e rëndësishme që puna, e cila mes tjerash lidhet me promovimin e sundimit të ligjit dhe zhvillimin ekonomik, dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a dhe liberalizimin e vizave të vazhdoj për të mirën e popullit të Kosovës, tha Kocijančić. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet e tij me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov kanë qenë shumë të mira dhe se dy vendet po punojnë për t'i dhënë fund luftës 6-vjeçare në Siri. Takimi në shtëpinë e Bardhë ishte i pari i Trumpit sy më sy me një zyrtar të lartë rus, presja e ka marrë detyrën e presidentit në janar. Në komentet e shkurtra për gazetarët, Trump lavdroi rezultatin e takimit me Lavrovin. Mendoj se do t'ja dalim me Sirin, gjërat po ndodhin, ato janë vërtet pozitive, tha Trump. Në deklaratën e lëshuar më pas nga shtëpia e Bardhë, tha se Trump i ka kërkuar Lavrovit të frenojë presidentin sirian Bashar al-Assad dhe Iranin. Të dy janë aleatë të ngushtë të Rusisë. Lavrov ndërkaq u tha gazetarëve në ambasadën ruse se Trump do marrëdhënie reciprokisht të dobishme me Moskën. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan shfaqi shpresën se SBA do të tërheq vendimin për të armatosur forcat kurde që luftojnë grupin militant Shteti Islamik në Siri. Shpresoj shumë se ky gabim do të tërhiqet menjëherë, deklaroi Erdoğan në një konferencë për media. Erdoğan tha se dëshiron të besoj se aleatët e Turqisë anohen ka Ankaraja dhe jo ka organizatat terroriste. Komentet u bën pasi Pentagoni tha se presidenti Trump ka dhënë autorizimin e tij për të armatosur grupin kurd, njësia për mbrojtjen e popullit i cili lufton militantët e Shtetit Islamik në Siri. Turqia e konsideron njësinë për mbrojtjen e popullit grup terrorist. Moon Jae-in bëri betimin në postin e presidentit të Koreas së Jugut pas fitores vendimtare në zgjedhjet e djeshme. Në fjalimin e parë si president, Moon, liberal, tha se do të nisë me njëherë përpjekjet për të zgjidhur krizën e sigurisë në gadishullin korean.
Ambo vikido, sëdullo, hegirakesimida.
Do të përpiqem urgjentisht të zgjidh krizën e sigurisë, do të përpiqem gjithmonë për paqen në gadishullin korean. Nëse është e nevojshme, do të udhtoj drejt Washingtonit. Do të shkoj në Pekin dhe Tokyo dhe nëse kushtet lejojnë, edhe në Pyongyang, thamun. Korea e Veriut javëve të fundit ka rritur kërcënimet për sulme bërthamore kundër Koreas së Jugut dhe Japonisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.